Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og programmet i dag det er en del af en serie, som vi i år har kaldt Pilgrim i Kirkerådet. Her har sognepræst Simon Kangas Larsen og forfatter og foredragsholder Line Højholt ført os igennem kirkerådets højtider og tekster. Vi nåede sidste gang til og med pinsen, og i dag der vil vi så runde serien af for dette kirkeår ved at se på Trinitatistiden og dens tekster og salmer. Så altså, velkommen til.
Tak for det.
Det er jo et ordentligt spænd, som vi tager fat på her i Trinitatistiden. Den rækker over rigtig, rigtig lang tid. Og der er jo ikke sådan rigtig kirkelige højtider i Trinitatistiden. Det er altså måske lige bortset fra Allerhelgen. Hvad betyder Trinitatis?
Jamen, Trinitatistiden er jo den her lange... Jeg kan huske fra min konfirmandundervisning, jeg fik at vide, det var en lange fest... løse halvår, hvor vi har jo fra jul eller fra advent til pinse, som er det festlige halvår. Og det er jeg ikke enig i dag, at det er festløs, men det er fyldt af hverdag. Men vi kan ikke holde fest, uden vi også har hverdag. Så det er jo den her lange periode, hvor menneskers liv med Gud og med hinanden bliver sat i scene og talt ind i med de tekster, vi har, hvor der ikke er en anledning. Der er masser af anledninger i det første halvår, vi har i kirkeåret, til at læse præcis de ting, vi gør, og fejre præcis de gudstjenester, vi gør, hvor der så er noget andet på spil herhen over sommeren og ind i efteråret, som så ender i advent.
Hvad er stemningen, Lene, i Trinitatis? Kan man tale om en Trinitatis stemning, ligesom julestemning og påskestemning?
Ja, det synes jeg, man kan. Altså, for mig der er den første del af kirkeåret indtil efter pinse, det er ligesom mysteriet, der åbner sig. Vi får lov til at kigge ind i mysteriet. Og så er Trinitatistiden tiden, hvor vi skal lære, hvordan lever vi det der mysterium, hvordan udfolder vi det i vores liv. Så der er en eller anden form for selvreflektion og hele tiden spejling i, hvordan lever jeg min hverdag? Hvordan kan jeg blive bedre til at leve min hverdag? Hvad kan jeg lære? Så når der hele tiden er det der fokus på, jamen, mit eget liv og mit gudsforhold.
Simon, du er jo sognepræst i Langnæs, så man kan vel også sige, at i en præstesammenhæng og en kirkesammenhæng, så er Trinitatis-tiden vel også på mange måder sådan hverdag eller arbejdsmæssigt sådan større stabilitet, ikke, end med alle festerne og alt det, der foregår.
Jamen, det er jo fuldstændig, altså, hvor man jo... altså har travlt på en anden måde der fra advent og frem til pinse, hvor der er mange af de skæve helligdage, der er meget på spil, og konfirmationerne ligger der, og så videre, så videre, der er meget på spil, så er der mere ro og regelmæssighed, og man vil i Trinitatis-tiden, som jo præcis giver den der stabilitet, som du siger.
Altså jul og påske og så videre, der er der jo sådan temaer, også i fastetiden er der også temaer. Hvad er det for nogle temaer, som vi møder i Trinitatis-tiden? Altså, kan man tale om, at der er nogle gennemgående temaer, som kommer frem?
Ja, for mig så synes jeg, det sådan er hele tiden den der klargøring af, at vi har to dimensioner af liv i os. Vi har det hverdagslivet, og så har vi ligesom det sjælelige eller religiøse liv, rettigheden imod Gud. Og den der ligesom klargøring af, altså hold fokus på, at du lever dit eget liv, men hele tiden også have relationen til din Gud eller din tro. Det synes jeg er et stort tema gennem rigtig mange af dem, af teksterne. Og så er der jo alle helbredelserne, og der er et par dødeopvækkelser, og jamen der er sådan, altså virkelig den der transformation fra at være fortabt i dagligdagen, som det jo også er et billede på, og så til det der med et levende liv, altså blive vækket til et levende liv.
Ja, og det får mig til at ligesom tænke på, at for mig så er Trinitatis-tiden også Helligåndens tid, ikke? Altså hvor man kan sige, at vi taler mysteriet og Jesus opstandelse og så videre, men i Trinitatis-tiden, der er der noget på færre, der er det pust, ikke? Det, der er Helligånd på færre der.
Og det Helligånd er jo i vores liv med hinanden og med hinanden og Gud, altså det er jo det, der nærer de relationer, så derfor er, du har fuldstændig ret, det er jo den tid, hvor Helligånden bliver udfoldet,
hvor der bliver sat navn på Helligånden, eller billeder på Helligånden. Hvad er det for en ny virkelighed, som vi også kan kigge ind i? Men vi må hellere gå i gang, og vi skal ikke gå kronologisk frem, fordi det giver ikke rigtig mening, og så alligevel, vi begynder altså med den første søndag i Trinitatis, hvor teksten er den rige mand og Lazarus. Og Lene, prøv lige at genfortælle teksten ganske kort.
Ja, det handler jo om, at der er en rig mand, som ligesom har alt. Og så er der en fattig mand, Lazarus, som ligger ved den rige dør, men får ligesom ingenting, så han spiser resterne fra hundenes mad og sådan. Og så, så dør den rige. Nej, først dør den fattige, og han bliver af englene båret ind i Abrahams skød. Og så dør den rige, og han bliver begravet. Og det var sådan ligesom lige de der to formuleringer, jeg tænkte, hvad er den her tekst, hvad den handler om? Men den der beskrivelse af deres død blev sådan, det handler jo om to sider af mig. Altså, det handler om mit sjæleliv, som bliver ført i døden til Abrahams skød, eller Guds rige, nærheden med Guds virkelighed, eller væren i Guds virkelighed, og så er der den rige mand, som bliver begravet. Altså det gamle liv, det fysiske liv. Og så synes jeg, at det er sådan en god indgang til Trinitatis-tiden, fordi den virkelig viser, eller spejler, hvor koldt vores liv kan være. At den fattige Lazarus, og der er det vigtigt, at han hedder Lazarus, fordi der er ikke ret mange, der hedder noget i. Vi får ikke ret mange navne i det bibelske, men Lazarus betyder Gud hjælper. Og Lazarus, der ligger fattig og fyldt med sår, han ved, at Gud hjælper. Altså, han er ligesom sjælens virkelighed. Men den rige, det er ikke, fordi han er ond. Han ser ham bare ikke. Han går forbi.
Men det har en konsekvens for den rige.
Ja. Det har den konsekvens, at hans liv bliver tomt. Og han bliver begravet, og det gør han måske allerede i levende live, fordi den der sjælsvirkelighed ikke er til stede. Og jeg tænker, at det er derfor, det er så god en åbning til Trinitatis-tiden. Altså, vi bliver nødt til at se, at vi lever de to perspektiver, og den fattige Lazarus, han ligger altid ved vores hjertestør. Og det handler om, det er, at vi ser ham. At vi ikke bare fokuserer på alt det der, vi har omkring os.
Hvad tænker du, Signe?
Om den tekst, jamen der tror jeg, at Lene har fat i nogle meget, meget vigtige pointer, og derfor er det jo også en fin tekst netop at åbne hele den her Trinitatis tid med, at det handler om liv og død, og hele det der store spænd, der kommer ud af det.
Ja. Så er der jo også det der med, at altså bare Lazarus, han ville mætte mig her, i der hvor jeg nu er. Der er jo det der billede med, at den der ryger i helvede eller i fortabtheden eller sådan noget, ville ønske, at den, man havde overset, ja, kom og hjalp en, men der var et gab.
Jo, men jeg synes, altså det er den scene, da de så er døde, ja, så er jo Lazarus i Abrahams skød, og den rige ser på den anden side af gabet, og så siger han, send Lazarus over til mig. Og det er jo bare fuldstændig indbegrebet af, hvordan han er. Hmm. Han tror, han stadigvæk kan kommandere med sjælens virkelighed. Og der er ligesom ikke stadigvæk. Og så siger Abraham, at du fik jo dit, mens du levede. Og nu ligger, Lazarus her. Og det synes jeg også er, altså der er mange billeder i det. Men det der med, at jamen, den rige bliver nødt til fuldstændig at skifte sin tilgang til at være i livet, og ikke kommandere med sjælen eller med livet. Det kan han jo ikke alligevel. Og synes jeg, det der billede af gabet er jo egentlig et mærkeligt billede, men også et vidunderligt billede, fordi det viser, at sjælen hviler virkelig. Altså lige nu hviler min sjæl i Abrahams skød og er uberørt af den riges altså, er han glemt?
Hmm. Men her kommer jo så også en form for samtidig tolkning, eller kontekstuel tolkning ind, ikke? Fordi jeg er ret sikker på, at der på et tidspunkt i kirkehistorien har været nogen, som har lagt vægten på den sidste del af fortællingen, og sagt, her kan I se, hvad der sker, hvis I ryger i helvede, så er I altså simpelthen afskåret fra alt. Det går ud fra, at du ikke prædikede, da du
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes jo, det Altså, det handler om at pege også på, hvad er evangeliet i det her, og hvad er det håbefulde i det her. Og det synes jeg, man skal have for øje, at vi har en mulighed for at være noget for hinanden i det liv, vi har sammen på jorden. Og det er jo bund og grund, det er også trinitatis-tiden i det hele taget peger på, hvordan er det, vi skal leve sammen i fællesskab.
Hmm. Men det siger jo alligevel noget om en forestillingsverden, som jo i hvert fald tidligere har givet en... har holdt et ansvar op for os, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis du overser Lazarus her i livet, hvis du ligesom bare går hen over alt det, som dit hjerte egentlig siger, du skulle tage dig af, så har det en konsekvens efterfølgende. Men der kan man jo... Jeg synes, at for mig, så rejser den her tekst jo et spørgsmål også om, hvad sker der, når vi ikke har det perspektiv på tilværelsen? Altså, når dommen ligesom ikke... Altså, ligesom bliver underspillet?
Jamen, jeg tror bare, at det er så vigtigt, at den dom, det ikke bliver en, som skaber angst i mennesker. Jeg synes mere, at den her tekst handler om længsel. Altså, at jamen, den længsel, hvert menneske har efter at være forenet med sin sjæl eller med Gud. Fordi lige så snart dommen kommer ind, så bliver det på en måde i sig selv en afstand. En angst, som forhindrer det, som teksten egentlig vil. Og derfor synes jeg også, der er meget i Trinitatis-tiden. Altså, det er jo rigtigt, som du siger, Anders, at tidligere har man forstået det som en domstekst måske. Men så mister man bare det nutidige aspekt, som på en eller anden måde er så afgørende, og som jeg tror er essensen af Trinitatis-tiden. Men der er jo også et kæmpe ansvar, fordi det er jo et ansvar for mit eget liv, men det er jo klart, at den fattige Lazarus også er det andet menneske. Så det er ligesom hele tiden det, at jeg bliver holdt fast i mit ansvar, og at det at leve som den rige mand, det er bare koldt og ensomt.
Og hvis jeg må hoppe til 15. søndag efter Trinitatis, fordi at der det er jo teksten om bekymring. Hvor Jesus underviser og siger, se på himlens fugle, de bekymrer sig ikke om deres tøj og kig på markens liljer, og de er smukkere klædt end kong Salomo. Men den tekst starter med, at Jesus siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene, eller elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagtigt den anden. Ingen kan både tjene Gud og mammon. Og det er jo også fortælling om den rige mand.
Præcis.
Ja. Ikke også? Altså, det er også fortælling om den der mand, som har haft nok i sig selv og sin egen rigdom, ikke også? Og ikke haft blik for sin næste. Altså det tema kommer med igen der, og hvor Jesus han jo så netop siger, prøv at høre, I skal have fokus på det, der er det væsentlige, og det er jeres næste. Og det er, som jeg forstår teksten her, altså det er okay at bekymre sig, fordi et bekymring er et udtryk for, at man elsker, man holder af, man bekymrer sig om sin næste, men den bekymring står vi ikke alene med. Gud bærer med. Ikke også? Og der ligger der også et evangelium for mig, og det er også det, der måske kan være svaret på den der tekst, som vi startede Trinitatis-tiden med tilbage der i juni, og nu er vi med 5. søndag efter Trinitatis i slutningen af september, og det er de her store buer, der er i den her fantastiske tid, at tingene faktisk taler sammen, at det kan være med til at pege også på, hvordan er det, vi skal leve vores liv med hinanden?
Så svaret på den rige mand, hvordan skulle han egentlig gøre det anderledes, det kommer så...
Det kan man i hvert fald vælge.
Altså, der,
ja, lige præcis, der, faktisk tre måneder
tre senere. Måneder senere ja.
Ikke også? Det er, ja, altså, så egentlig for at få det fokus med, at man tænker i det der med bekymring, og man også, altså ja, for mig er det okay at bekymre sig, som jeg lige sagde, fordi at det er et udtryk for, at man holder af. Man kærer sig. Men altså, det der med at ture og lægge sin bekymring over i Guds hænder, ikke også? Altså, at vi skal ikke bære alting selv med det her.
Prøv lige, hvad tænker du om det der vidunderlige? Altså, det er jo et vidunderligt sted i Bibelen, hvor man ser, Jesus peger på markens liljer og himlens fugle, ikke? Og det er jo elsket af kirkegård også. Altså, det er jo
virkelig, ja, men det er jo sted. Virkelig et smukt sted, som man kan hvile sig ind i, eller læne sig ind i. Og så synes jeg også, at slutningen på det hele, hvad der nu, se først Guds rige, så skal alt det andet gives dig i tilgift. Og det der, jamen det er jo det, det handler om. Det er de der to dimensioner. Hvis du fokuserer og læner dig ind i Guds nærhed, så, så strømmer livet på en måde.
Og Jesus tilføjer, så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage, og for mig er der jo en kæmpe stor også pytknap i det.
Ja, det er det.
Ikke også? Altså
ja.
Det, at man samtidig tør at sige, prøv at høre her, okay, pyt, og lad os komme videre, tilgiv, lad os komme videre. Altså, det ligger der også en måde at være i verden på.
Så kan man sige, at der måske er indbygget også en spænding imellem, altså den rige mand, ikke, og påpegning af, at altså, du skal passe på, hvordan du opfører dig, og så pytknappen, ikke? Altså, der er sådan et eller andet...
Jo.
Der er en eller anden... Ja. Der er en eller anden
ja, og ikke bare en pytknap, for det er jo også ligesom... Altså, livet er jo fyldt med, ja, med klage og plage, men ja, det er ikke det, der er det afgørende, men det er også vigtigt at se det. Vi skal ikke tro, det er andet, og vi skal alligevel ikke bekymre os.
Heldigvis så er der jo i salmebogen masser af kommentarer, og her skal vi have en, der bliver fortolket af Kim Larsen.
Guds barn, hvad skader dig? Tænk på din fader i himmelen. Han er så rig, og han er så god. Hvem kan vel stå hans magt imod? Åh, Guds lov. Fuglen i skoven på mark fjeld, synger i daggry så vel som i kveld. Sover så sødt på kampesten, som munder til på kvist og gren. Åh, Guds lov. Ikke den pløjer eller så til side til næste år. Dog der hvor mennesker er sult og dø, finder den lille fugl et frø. Åh, Guds lov. Når klæderne nok du får af ham i morgen så vel som i går. Og når hans sol fra dig går ned, arver du al hans herlighed. Åh, Guds lov. Åh, Guds lov.
Det var dog en herlig version af den sang,
ja, med
Kim Larsens sprøde stemme.
Ja.
Og jo, altså det her med, at han netop peger på, hvordan den yndige blomst er klædt smukt, selv på det goldeste fjeld, alligevel så blomstrer den. Og det er jo netop det der bekymringsløse lyd. Også, at han får med det der med, at selvom vi ikke pløjer os, så får vi til vores liv. Og det her er jo også høsttid. Trinitatis tid, og det rummer den her salme også.
Altså Grundtvig og jo så mange af de andre er jo virkelig fantastiske prædikanter også ind i Trinitatis tidens tekster, det synes jeg. Hvad tænker I øvrigt omkring det der med sådan tolkede salmer versus, hvad skal vi sige, altså fællessalmen?
Jeg synes jo, det har noget for sig. Altså det er Kim Larsen, han, hvis man går ind og læser den hele teksten, så har han jo lige at vride den en lille smule og gøre den sangbar på hans façon. Men det gør jo også, at den løfter sig og får et liv, der er større end bare vores salmebog, kan man sige, hvilket var fint nok. Men det giver den jo en folkelighed. Og så det synes jeg bestemt har noget for sig.
Men nogle gange kan det være svært at synge.
Ja, men altså, så kan vi jo så synge det i vores, til vores gudstjeneste, og vores, ja, cirka har vi jo vores salmebog, men jeg synes
det er
jo,
dejligt at høre det.
Det er dejligt at høre det, og jeg oplever, når jeg især begravelsesamtale ved familier, når de kommer ud. Altså, at når der er noget salmekendskab, som jo vi faktisk kan takke vores popmusikere for, at de faktisk synger dem og udlægger dem.
Altså, jeg kunne godt ønske mig en gang imellem, når vi sådan sidder til en gudstjeneste, og så står der, at vi skal synge et eller andet nummer, at der lige inden måske var en lille kommentar, altså prøv nu lige at lægge mærke til den her fantastiske formulering, eller se nu lige her, hvordan, altså sådan, at den bliver hjulpet med, fordi det ligger jo også lige for, at salmesang bliver sådan en, der bliver noget automatisk i det, så synger vi, hvad der står, men vi kommer måske ikke helt til at fange de der blomster, der er, fordi hvor er der bare mange poetiske blomster i vores salmebog, det er helt vildt.
Det er rigtigt, og det er en meget stor rigdom, og det altså som præst, jeg kan godt følge dig og i hvad du siger, Anders, også at når vi vælger salmer, så det bruger jeg faktisk meget tid på. Men hvordan man altså netop peger på, hvad det er, der skal til. Omvendt, så kan det også være et andet kommentarspor. Altså jeg hviler også i at vide, altså en ting er, hvad jeg får sagt i en prædiken og hvad teksten har. Det er jo en ting, men der er også et spor, som ligger i musikken, og det er lidt forskelligt, hvad de mennesker, der kommer i kirken, lige tager med sig hjem i dag.
Ja.
Man kan også tale mange ting ihjel.
Jo, men man behøver ikke at tage lange foredrag. Jeg mener bare, at det der med ligesom nogle gange at hjælpe ting på vej, det kunne også være måske i begyndelsen af gudstjenesten, eller jeg ved ikke, det kan gøres på mange måder, men i hvert fald, der er noget med de der salmer som kommentarer ind i teksterne, og i trinitatistiden. Men nu skal vi videre, vi skal til søndag, 7. søndag, Lene.
Og det er Zakæus. Og altså det synes jeg bare er en anden af de, jamen det er bare sådan nogle sigende og vigtige tekster netop for os at spejle os i.
Hvad er det for en tekst?
Zakæus, han er overtolder. Og Jesus kommer til Jeriko, hvor Zakæus bor, og overtolderen, det er jo sådan en, som man ikke bryder sig så meget om. Han er en lille mand, så han er på alle måder sådan udenfor, og også det der med at være en lille mand. Men så er det, der sker det med den der lille overtolder, at da Jesus kommer, så bliver han simpelthen fyldt. Han må bare se ham. Og fordi han er lille, kan han ikke komme til at se ham. Og så klatrer han op i et træ. Og jeg synes, det der billede af den der
underligt
mægtige mand, der er lille og sidder deroppe, altså det er ligesom, om han fuldstændig glemmer hele den rolle, han plejer at have, fordi der er noget. Og så bliver han nu, i forestillelse af det, vi snakker om før, et billede på den, der virkelig retter sin bevidsthed imod det guddommelige. Og det er bare det eneste. Og Jesus ser ham og siger, at han skal komme ned, og at han vil være gæst i hans hus. Og altså, man kan jo bare mærke ud af teksten, den glæde det bliver. Og nu bliver han anerkendt, ham der altid er udenfor. Og han bliver så glad, at han bagefter tilbyder alle, hvad han har snydt, vil han give tilbage, og dobbelt og halvdelen af sin formue. Altså, hvordan hans hjerte bare springer op. Altså, det er som en port, der lukkes op, fordi han altså bliver set, og fordi han retter selv sit blik ud over hele den der identifikation med sin formue og sit mindre værd. Og altså, nu har jeg lige taget et billede med, som Sigurd Køter har malet, og det er simpelthen sådan et godt billede, synes jeg, fordi i en døråbning står Zakæus, han tager imod Jesus, og de to omfavner hinanden, og Zakæus, man ser lige over Jesus skulder, hans store øjne, der fuldstændig giver sig hen i den favnelse. Og så rundt omkring står alle farisæerne og alle dem, der altså bliver forarvet over det her, og visker og bagtaler og løfter næverne. Og altså, igen de der to virkeligheder, men her har vi så den overgivelse. Han slipper alt det gamle, og så er det væk. Altså, de der øjne er som et Zakæus' øjne og bag Jesus' skulder der, det er næsten som et spædbarns øjne, der tager imod en ny virkelighed.
Og i trinitatis-tiden, sådan, hvad skal vi sige, påpegning af kristendivet, hvad siger den tekst så? Altså, hvad er det, den vil sige til mig og andre, der lytter til den?
Altså, den vil næsten sige det der med bekymring igen. Altså, i stedet for at bekymre os, også om vores stilling i verden og vores værdighed og sådan det der slip ind i nærheden til Gud, eller have det perspektiv. Det er ligesom, vi bliver nødt til at se ifølge teksterne, at vi lever i de to perspektiver, og at det der andet, hvad skal man sige, vertikale perspektiv på en eller anden måde kan sprænge den gamle virkelighed, måske kun i et øjeblik, men når den har gjort det, så er livet et andet bagefter.
Og det er jo helt konkret og fysisk vertikalt, fordi han kravler op i et træ.
Det gør han nemlig.
Det er også, at han kravler op for at kunne se. Ja. Og det, altså, det er jo en, altså, beretningen om Zacchaeus er jo sådan en af de der kernefortællinger, også fordi den er så fysisk og så kropslig. Og den er
med humor.
Og den er med humor, lige præcis. Ja, ja. Altså, der er mange fine ting i den. Men
og med hjerte.
Og med hjerte. Og man kan sige, det er jo, altså, det er jo både fortælling om en Zacchaeus, som vi jo kan identificere os med, eller lade os identificere med, og sige, hvornår er det, vi skal kravle op i et træ, ikke som politikere, og ikke kan komme ned igen, vel? Men man kravler op i et træ i forhold til at kunne se eller nå Gud. Og hvad er det møde kan forandre i vores liv? Og det, at Jesus han ser os, selvom vi er små, så ser han os og vil gerne være gæster i vores hus. Ikke også? Altså, og det kan jo også tjene til inspiration. Hvornår er det, vi kan være gæster i andres hus? Hvornår er det, vi kan se andre, som ikke bliver set?
Og det er også det der med, altså identificerer vi os med verdens dom, som på billedet her, altså alt det, vi vil leve op til, eller hvad tænker de andre, eller sådan. Det er ligesom et flyt af perspektiv, hvor netop en ny virkelighed åbner sig, og hvor Jesus altså tager bolig i mit hus, eller min virkelighed, eller min hverdag.
Men altså, der er jo også altid, ja, det synes jeg i mange tekster, der er jo, hvis man sådan altså tænker over det, noget enormt provokerende, fordi man kan jo godt sige, hvornår har jeg sidst, med hvilken stilling jeg nu end har, som det ene eller det andet, kravlet op i et træ og ydmyget mig foran alle dem, som jeg egentlig sådan har autoritet foran, ikke kravlet op i træet, fordi det er så vigtigt for mig, at jeg ligesom skræller min status af mig, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
Og det, altså, det er jo der teksten bliver en spejling.
Ja, og hvornår gør man det? Ikke? Altså, ja. Hvad er det egentlig, der skal til, for at man kravler derop, ikke?
Ja.
Det synes jeg er et eksistentielt stort spørgsmål. Altså, hvornår træder vi i karakter?
Ja. Og det er det, teksten vil have os til at se, ikke også? Og det er derfor, den her tid er så vigtig, synes jeg.
Men jeg tror egentlig, altså, hvornår gør man det? Jeg tror måske, det vigtigste for mig i den tekst er, at uanset, så er det Jesus, der ser os. Altså, det handler ikke om, at vi kravler højt op, eller vi ydmyger os, eller vi gør, jeg ved ikke hvad, altså, men at han ser os, selv når vi er små.
Jamen, vil Jesus have set ham, hvis ikke han var oppe i træet?
Undskyld hvad?
Vil Jesus have set ham, hvis ikke han var oppe i træet?
Ja, det vil han.
Det siger teksten jo ikke noget om.
Nej, men det vil jeg tro, han er også med alle de andre beretninger, vi har om Jesus. Han skal nok se os, men det, at vi har en mulighed for at sætte os i bevægelse mod ham, det er måske pointen, eller det kan være en af pointerne, at vi har mulighed for i vores liv at sætte os bevægelse og forsøge at gøre.
Ja. Men nu er vi jo lige præcis her, hvor også tekster bliver interessant, også rent teologisk, ikke? Fordi du har jo helt tydeligt en teologi, hvor du siger, jamen Jesus han vil se dig, uanset om du så gemmer dig i et hul, så vil han se dig. Og så vil der være andre teologier, der siger, måske vil han se dig, men det er i hvert fald en fordel, hvis du gør noget for at komme Jesus i møde. Det er jo en anden tilgang, som ligger, og det er jo spændende. Altså.
Og jeg tror, det dybest set handler om jeg ser Jesus. Altså, jeg tror, du har ret i, han ser altid mig. Men hvis ikke jeg ligesom indstiller mig på det, eller åbner mig, som Zacchaeus gør, så ser jeg ikke ham. Og så når det ikke ind til hjertet i mig. Så der er også noget, ikke at vi skal gøre gode gerninger, men vi skal også ligesom, der er en nødvendighed i at rette længslen måske.
Vi må gerne gøre gode gerninger, men det der med, at det skal ikke blive gerningsretfærdigt.
Nej,
det er jo det, hvornår gør vi det godt nok, ikke også, i alt det der?
Zacchaeus gør det jo ikke, han gør jo ikke noget for at gøre det godt nok. Nej. Han gør det jo bare fordi, han ikke kan lavere.
Lige præcis.
Altså, det er den der sådan.
Men den der begejstring, han udviser, den synes jeg jo er fantastisk.
Og den rette sindhed, altså rettighed imod Jesus, yes. Det er det, det handler om.
Der er lige en anden ting, vi skal have med, fordi, Lene, den her tekst optræder jo sammen med en række andre tekster, på syvende søndag efter Trinitatis. Ikke? Altså, en gudstjeneste består jo af en kernetekst, det er dem, vi har fat i her, evangelietekst, og så er der jo andre tekster. Og prøv lige at sige lidt om det.
Ja, altså, der er jo, som regel er det en gammeltestamentlig tekst, og så er der en episteltekst, altså for eksempel Paulus, som her, Og det, som altid var vigtigt for mig, når jeg skulle holde en gudstjeneste, det har ligesom været at prøve at komme ind i, hvad er temaet for den her søndag? Fordi det skifter lidt, og det kan måske gøre det lidt mere præcist, hvad det er, jeg skal tale om. Og den her med Zakæus, altså, der synes jeg, at det bliver meget præciseret i de andre tekster. Den gamle testamentlige tekst, for eksempel, som handler om, at Gud, Herren, vender vores skæbne. Og så står der, der fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Det er jo Zakæus om igen, ikke?
Ja, altså, det er fra Salmernes bog.
Er det fra Salmernes bog? Og der har vi allerede ligesom fokus på den her søndag. Det handler om, at det er muligt, at ens liv i et splitsekund kan forvandles til en anden virkelighed. Og på en måde er det det samme med epistelteksten handler om, altså ligesom, at en grundfølelse måske i sådan et almindeligt liv, det er skam. Det er jo sådan Bibelens perspektiv, at det er en dyb følelse i os alle sammen. Skam, og så over for skammen står, altså det at blive hellig, eller helliggørelsen, eller det at blive rettet imod Gud, det er jo det samme en gang til. Så der har vi igen de to dimensioner over for hinanden, men med fokus på latteren, synes jeg. Og det er jo den, der så kommer, altså glæden i den forvandling, som sker med Zakæus. Ja.
Men hvad tænker I omkring det der med de der, altså andre tekster, der er? Altså, når jeg sidder nede på kirkebænken, så synes jeg samtidig, at det kan være overvældende med de andre tekster. De nogle gange er de lange, og ofte er de ret komplicerede. Altså, hvor fortællingen om Zakæus er sådan lige ud af landevejen, så er der godt nok nogle af epistelteksterne, som er ret teologiske, og gammeltestamenteteksterne er jo også nogle gange knudret i det. Hvad tænker I om deres plads i gudstjenesten?
Altså, jeg kan godt forstå, at vi har de tre læsninger, men det er også en stor opgave at forklare den indre sammenhæng, der er i dem. Altså, det gamle testamente er jo rødderne, som vi står, eller har fødderne i, kan man sige. Men det er også det, som Jesus han taler både ind i og op imod. Så det er jo et perspektiv her med i forhold til det gamle testamente. Og epistellæsningerne, som jo er de der formaningsbreve, guides, samlevejledninger til menigheder fra især Paulus, ikke også, hvordan er det, vi faktisk gør det her kristenliv, og er jo faktisk tekster, der er ældre end evangelierne, hvor de første kristne tumlede med de her spørgsmål, og der er for mig et spørgsmål, hvad siger det til os i dag? Det, som der blev sagt dengang, hvad ligger der af formaning og af vejledning til os i de tekster? Og det kan, især epistellæsninger, kan jo være vanskelige. Der finder jeg stor glæde i at læse den nye oversættelse, hvor de har jo forsøgt at åbne op, og jeg ved godt, det er også godt kan være en teologisk diskussion, om de så rammer skiven eller ej, men de kan i hvert fald være med til at sætte nogle andre ord på, som gør, at det er mere forståeligt, både for mig som præst, men og dermed tænker jeg også for min menighed, hvor det andet kan godt være noget fremmedgørende og bare blive noget, man står og siger. Så der er opgaven stor i at få det forklaret.
Ja, men jeg tænker, for nu at vende tilbage til det der med temaet, for eksempel din tekst, den du havde frem lige før med bekymring, at den første tekst der, gammeltestamenteteksten der, det er Noah, altså Gud, der sætter regnbuen. Og hvordan kan jeg bare lade være med at bekymre mig? Jamen det kan jeg, fordi Gud har sat regnbuen, altså indgået en pagt med mig. Så på en måde er det en dyb nødvendighed. Og så synes jeg også, det er rigtigt, at så kan man, jeg synes, gammeltestamenteteksterne faktisk er vigtige. Og synes, man kan måske mere diskutere epistelteksterne, fordi de kan være meget komplicerede, men jeg synes også bare, at de er vigtige, men hvis man skulle tage noget ud, så skulle det være det, tænker
jeg. Jeg synes i hvert fald tit, at epistelteksterne, de er vanskelige. Der var en gang under liturgikommissionens arbejde forslag om, at jeg tror, det var Christian Trudberg, der foreslog, at man skulle sætte dem til allersidst som en form for hilsen. Altså, bliver man sendt ud med en episteltekst. Men man kan jo også tænke anderledes. Nu ved jeg godt, det er sådan måske lidt ud over skiven, det jeg siger nu, men jeg tænker, at hvis man skal have et samspil imellem evangelieteksten og noget andet, så det man gør nu, det er en måde at ville skabe en sammenhæng. Altså, det er jo en teologisk tænkning om, at der er en sammenhæng i Gamle Testamente, der fører ind i Nye Testamente og også i episteltesterne, og nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke. Men man kunne jo også være frimodig og så sige, jamen hvad er der ellers af tekster, som på en måde inspirerer denne her pågældende evangelietekst? Det kunne være fra Thomas-evangeliet, eller det kunne måske være fra nogle af de gamle helgenberetninger, eller hvad ved jeg, altså, eller noget moderne poesi. Altså det, at man godt kan have nogle andre tekster, som peger ind på temaet, som ikke nødvendigvis er kanoniske tekster.
Altså det med, altså nu siger du Thomas evangeliet. Noget man kunne i hvert fald få ind ved at tage sig nogle helt andre tekster, det kunne også være, at nogle gange er de så korte. Altså fordi nogle gange er der for mange ord, og det er svært at samle. Nu tænker jeg lige på en af de få sætninger i Thomas evangeliet, altså som er helt kort. Altså vær som folk, der går forbi.
Og Thomas evangeliet, det er det her lille skrift, der blev fundet midt i 1900-tallet, ikke? I Egypten. Som
er stort set lige så gammel som evangeliet.
Ja, nogle af evangelierne også eksisterer. Dem. Nå, vi skal videre, fordi vi der er trinitatetid er lang. Og Simon, det er dig, der skal have en af sådan de der tekster, som også er central i trinitatetid, nemlig under teksterne.
Ja, det er jo også noget af det, der er ved trinitatistiden, er, når vi er ud over, kan man sige, de højtiderne, som vi har i vinteren og foråret, hvor der sker nogle konkrete begivenheder, vi skal genfortale, så har vi i trinitatistiden muligheden for at møde de mange under, som Jesus han også gør, hvor han helbreder folk. Og der er en af mine yndlingsunderberetninger er der, hvor Jesus han helbreder en døvstum. Hvor de kommer med en døvstum til ham, og teksten er meget præcis på, hvor det foregår hen, og det foregår faktisk i udlandet. Det foregår uden for det gængse område, hvor Jesus han bor. Altså, og det er der en pointe i. Det her, det er det Jesus han kommer med, det er for mere end bare jøderne. Det er der en pointe i. Og så er det, de kommer hen med ham, den døvstumme, som jo hverken kan høre eller tale, og Jesus han trækker sig til side, og så er det, han rører ved ham fysisk. Altså, og han starter med at sige Ephata, og det er det aramæiske ord, der går igen i vores oversættelse. Der står simpelthen Ephata, som er, og så står der en forklaring, det betyder luk dig op. Og det understreger jo, at det har Jesus faktisk sagt.
Det er noget med spyt også, ikke?
Og så spytter han på sine fingre og rører ved tungen, og han tager sine fingre og stikker dem i ørerne på den døvstumme mand, så han på den måde åbner sig op, og så er der den her bøn på et ord, Ephata, hvor han sukker, står der, og kigger op til Gud, om at få åbnet den her mand op. Og jeg har både prædiket over den her tekst, og også holdt den som andagt for en flok FDF'er, og det der med at sidde med sådan en flok unge mennesker foran sig, og så prøv lige at tage jeres fingre i luften, og så prøv lige at stikke dem ind i ørerne på jeres sidemand. Og det synes alle jo er enormt grænseoverskridende, det her med, at man skal begynde at røre ved hinanden, og øret er jo et intimt sted, og det bliver så rigtig slemt, når præsten så beder dem om at spytte på sine fingre, og stikke dem ind i munden på sin sidemand, og udløser en masse fnisen, men det understreger jo, hvor vildt det er, det Jesus han gør, at han faktisk rører det her menneske på den der måde.
Hvorfor gør han det?
Jamen, han gør det jo både for at åbne den jo, og jeg tror egentlig også af pædagogiske grunde. Han kunne måske bare have, eller ikke måske, han kunne bare have noget med at nøjes med at sige Ephata, og så vil det også virke, fordi han er jo Guds søn, men han rører ved ham fysisk, det er der en pointe i. Og det der er ved de her underberetninger, altså det spørgsmål, som man jo altid kan få, og kan med rettighed stille, hvorfor er det relevant for mig? Jesus kommer jo ikke og rører ved mig på den måde, når jeg har en sygdom, når jeg er døv eller stum, eller har en brækket ben, eller har en sygdom inde i min krop, eller et eller andet, hvordan får jeg ham til at komme og røre ved mig, så jeg bliver helbredt? Men det, der er for mig pointen i de her underberetninger, er, at Jesus han sætter et menneske tilbage i sine relationer. Han genåbner sanserne, så han kan blive en del af et fællesskab igen. Ikke også? Og det der, altså man kan sige, hvad er synd? Synd kan jo defineres som brudte relationer. Der er noget, der er gået i stykker, og det er det, som Jesus han heler helt konkret her. At det her menneske, ikke om han er syg, fordi han har syndet, men pointen er for mig, at han bliver genindsat i nogle relationer. Og det er det, Jesus han gør. Og det der ligger der også et håb for os i dag, at det kan godt være, at Jesus han ikke kommer som fysisk person og rører ved os, men vi har faktisk en mulighed for at og opleve det, og tro det, at vi har en mulighed for at blive genindsat, at opleve et FLTA.
Jeg synes, det er så vigtigt, det du siger, at han bliver genindsat i sine relationer og i sine sanser. Mm-hmm. Fordi at jeg tror, når Jesus stikker fingrene ind i ørerne og ind i munden, så har det noget med altså en levendegørelse af vores sanser. Yeah. Og vores sanser er jo tit døde, så det er virkelig en åbning af sanserne ud i at opleve vores verden og vores virkelighed og hinanden. Altså ikke bare intellektuelt og i samtale, men sanseligt. Det synes jeg bare er så vigtigt.
I den gamle syriske dåbsliturgi, der havde man faktisk sådan et efata, ikke, hvor man spyttede og puttede fingeren ind i ørerne på barnet. Så da vi fik Anne Birgitta døbt for mange år siden, der udvidede vi dåbsritualet, og så blev præsten spyttet på fødder og ørerne og efata, ikke? Fordi jeg synes, at det er et utroligt smukt og flot billede på, at dåben er et efata, ikke? Altså et Guds efata lugter op til et hvert menneske. Ja.
Og det ligger jo også i vores nadver. Ja. Altså det der fysiske igen, og vi bliver, og der bliver vi også berørt.
Men kunne du ikke tage det der med ind til samtalen i dåbskommissionen?
Det kunne godt være.
Efata.
Altså det der er i vores to sakramenter, at de er jo fysiske. Ja, det er jo.
Ja, altså. Ja, det kunne være godt for. Men altså det er jo så det der med under, ikke? Fordi man kan godt sige, at i dag der lever vi jo i en tid, hvor altså på mange måder er den jo grænseoverskridende, ikke? Altså det er en ene store opdagelse af lys, der spejler sig i sorte huller, og gener, der kan reddes os fra et eller andet. Altså, det er jo ufatteligt, det der sker. Vi forstår ikke alle de under, der hele tiden sker og omkring os, hvor man kan forestille sig, at på det tidspunkt, så var det noget andet, når pludselig der skete noget uforklarligt, så hold da op, ikke? Så derfor så tænker jeg lidt på, om vi måske på en måde også er gået lidt fra underets tid til forundringens tid, og det er derfor, at jeg nu har valgt en salme, vi skal høre af Iben Krogsdal, Storm og Karlsvognens glitrende stjerner. Det er Zenobia, der synger.
Storm og Karlsvognens glitrende stjerner, himlen, der taler et hemmeligt sprog, ser på de fjerne og blinkende mønstre, læser i mørket din lysende bog. Læser om fjerne forstummede riger, tavse ruiner og skridende sand, slægter, der rejste de mægtigste byer, slægter, der sank gennem tidernes vand. Læser om liv, der blev korte og lange, rasende skæbner og vilder og rig, mødre, der vidste, at barnet de fødte ikke var deres, men altid var dit. Rejser på himlen, solvognens vælde og musernes liv, hører til menneskeslægternes række, endeløst lille og endeløst rig. Læser om alt, der har tid under solen, tid til at leve og tid til at dø. En stjerne, et funklende frø.
Ja, det er Iben Krogsdal, der har skrevet den her vidunderlige tekst, ser i en stjerne, et funklende frø. Altså, for mig er det jo et eksempel på, hvordan man læser Trinitatis-tiden på mange måder, i tekster, men jo også i, i stjernerne og i Karlsvognen og så videre. Og jeg tænker lidt på, altså, om forundringen, altså forundringen over bare det at være til, altså over livet, over de sammenhænge, der peges på for 2.000 år siden og så videre og så videre, om forundringen måske ikke på sin vis er vor tids svar på underet, ikke? Altså som den tekst, du lige har læst, og udtryk for, ikke? Altså forundringen.
Ja. Altså jeg tænker, at netop den tekst, du har læst, henviser til forundringen. Fordi underne, som du omtaler dem, de er så store, at jeg forstår dem ikke. Jeg kan høre det, og det er fantastisk. Men forundringen, det er ligesom sanserne. Altså det at gå ud i verden og tage det ind, det er meget mindre målestok, men også meget mere nært.
Nå, jeg vil gerne skyde en kort tekst ind. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Og det er jo et lille uddrag af saligprisningerne. Jeg tror, det er allerhelgen, den bruges. Og den har jeg taget med, fordi jeg vil gerne gøre mig til talsmand for korte, essentielle tekster. Altså her er der 5-7 forskellige vers, som man egentlig for mig gerne må sprede ud på lige så mange søndage, ikke? Altså de der sådan korte essensord. Det ved ikke, hvad jeg tænker på det. Altså kortere tekster, essenser. Altså sale de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Det kunne man nok få en prædiken ud af.
Det kunne man bestemt få en prædiken ud af, og det er jo, altså saligprisninger er jo magiterninger i kraftfulde, smagsfulde tekster, som rummer rigtig, rigtig meget. Og du har en pointe i, at der kan være mange ord i vores gudstjenester, hvor man godt med nogle tekster kunne skære til.
Men Line, du har jo i din læsning af Bibelens tekster ofte sådan en magiterning tilgang.
Ja, og der tænker jeg, hvis man skulle gøre det, som du siger, og det synes jeg kunne være så dejligt, hvis man gjorde det ved nogle gudstjenester, så ville det jo blive en meget mere meditativ gudstjeneste. Altså uden så mange ord, og hvor det var også muligt at lægge op til altså folks refleksion på en anden måde, fordi man kan sidde med sådan en lille sætning. Man kan ikke sidde med de der lange tekster. Måske nok en fortælling, men så skulle den læses flere gange. Og så, altså, måske skulle man variere gudstjenesterne. En gang om måneden, så kunne man have sådan en meditativ gudstjeneste. Man kan først lave dem som aftensgudstjenester, men det kunne måske være lidt spændende at lave sådan, ligesom vinden blæser også med gudstjenesterne, at der var flere muligheder.
I hvert fald er der noget med tekster og tekstlængder, og der er også noget med, at der findes, synes jeg, i næsten alle tekster, magiterningpunkter, som jo er forskellige fra person til person, men det synes jeg er det fantastiske ved at læse bibeltekster, det er altså, at man kan dykke ned i de der små essenser. Nå, nu skal vi lige videre, fordi vi skal lige nå, inden vi er færdige, to tekster til, og den første, det er om den kongelige embedsmands søn, og det er dig, Lene.
Ja, og det er også en helbredelsestekst. Det er en kongelig embedsmand, så han er ikke jøde, og alligevel så kommer han til Jesus, fordi han har hørt om ham, da hans søn ligger for døden. Og jeg synes, det er sådan en smuk fortælling, fordi altså, han kommer der og beder om hjælp, og så siger altså Jesus siger ligesom noget, som er så mærkeligt. Han siger, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke? Altså på en måde sådan en irettesættelse. Og så kunne man jo tænke sig, at manden ville blive såret eller vred, eller han bliver ligesom ikke taget imod. Det er lige modsat Zacchaeus her. Og så siger den kongelige embedsmand, herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Altså, der synes jeg virkelig, han viser, at de der to dimensioner, vi har talt om, han ved bare, hvad det handler om. Og Jesus, han forsøger måske at altså prøve ham, eller aflede ham, eller han er bare fuldstændig rettet. Og det synes jeg, tænk, hvis det var muligt, når verden, eller vores tro, eller hvad det nu kan være, afleder os, og have den der evne til, han ved, hvad det er, hans længsel er rettet imod, og hvad han vil. Og i det øjeblik, han har sagt det, og viser, at den der, han hænger sig ligesom fast på Jesus, lige meget med alt det der, altså, kom og hjælp min søn, eller kom og frels min sjæl, eller åbn min sjæl, eller hvad det er, han siger. Og så siger Jesus, at han kan gå hjem, hans barn er helbredt, og han går. Altså, i fuld tillid, han skal gå langt, og når han kommer tilbage, hvis ikke det er sket, så har han mistet den chance. Han går bare. Han er bare så målrettet.
Mm. Man kan godt sige, at den næste tekst på sin vis jo spiller lidt sammen med det her, altså den rette tid. Det er teksten om den barmhjertige samaritan.
Ja, altså du tænker på i forhold til samaritanerne, der faktisk der kun har blik for det ene, nemlig den næste, der ligger i grøften og blevet slået gul og blå der. Altså der er virkelig en rettighed og en fokus på et medmenneske, som driver ham til at gøre det, som jo så opfylder loven. Altså den her meget, meget, meget kendte, måske den mest kendte lignelse, vi har om den barmhjertige samaritaner, kommer jo ud fra det spørgsmål, som en spørger Jesus om, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Altså, hvad skal jeg gøre for at opholde loven? Hvad skal jeg gøre for at komme i mål? Og så er det Jesus pædagogisk fortæller den her lignelse, at det handler om at have blik for de næste. Ikke også? Og der er meget i det, og jeg tror, at der er, præcis som du siger, en sammenhæng i den fortælling om, at hvordan er det, vi har blik for det menneske, som er i vores liv omkring os, eller de mennesker, det fællesskab, vi er. Og på den måde bliver det også en rigtig trinitatisk tekst. Det handler igen om fællesskabet, næret af Gud, og i hvordan er det, vi lever i vores liv med hinanden.
Mm. Og det er jo så noget der, hvor er der muligheder for samspil med samtiden, ikke? Altså være opmærksom på, hvad det er, der sker omkring jer. Ha' blik for tingene. Fokusere. Altså det er jo en vældig replik ind til en samtid, der er fyldt med alle mulige adspredelser, alle mulige ting, der får os til at fare rundt i vores følelser og vores tanker og så videre. Og så her er der, altså, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig i tilværelsen, ikke? Altså
Jesus,
på mange forskellige måder.
Jesus, han stiller bare sådan et vigtigt spørgsmål til sidst i den fortælling, fordi han siger, altså, hvem synes du viste sig at være den mands næste? Ja. Altså, der bliver virkelig inddraget som personer, vi må træffe valg, og vi må stå i os selv, og så synes jeg også, der er en anden ting. Viste sig at være den mands næste? Vi kan ikke altid vælge vores næste selv. Altså, vi vil alle sammen gerne måske være den næste, der går ud og hjælper den anden. Men vi er også selv den, der har brug for hjælp. Og nogle gange, der er nogen, vi måske hellere ville vælge, der skulle hjælpe mig. Men det handler om at åbne øjnene ind i det nu, der er, at se, hvem er min næste, frem for at tænke.
Ja, og fokusere på, hvad det vigtige her, ikke?
Lige præcis, det er igen det der fokus, ja.
Vi skal til at runde af, og vi skal runde af med en af de nye salmer, som jo på kort tid er kommet til at betyde rigtig meget rundt omkring i de danske kirker, det er Anne Marx igen berørt, bevæget af. Og Simon, det er dig, der har peget på den.
Ja, og det hænger jo sammen med det, som vi, den tekst også, vi talte før. Altså den søndag vil jeg altid synge den her salme, hvor Jesus han berører den døvstumme, at vi igen kan blive berørt. Og handler også om den der kobling til nadver. Det er jo nadversalme, et nadververs, den står i 100 salmer. Og er med at understrege der, at vi i nadveren bliver berørt. Da jeg var præst i Canada, sang vi en meget fin engelsk oversættelse af Edward Broadbridge af den her salme, og sang både på engelsk og på dansk, og den giver rigtig, rigtig god mening og understreger, at Jesus rører os, og det tror jeg egentlig summer også Trinitatis-tiden utroligt smukt op.
Hmm. Så det er en tid med berørthed, kan man sige, på mange måder. Tusind tak, fordi I stillede op igen, Simon Kangas Larsen, sognepræst i Langenæs, og Lene Højhold, forfatter og foredragsholder. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Igen berørt, bevæget af.
Igen berørt, bevæget af dit ord, din hånd, dit ord, din hånd, heler du hver bristet sang om never